Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 13 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2024ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាមលោកសាយមូនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
អ៊ីស្រាអែលរលកាន់តែជ្រៅចូលទៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាហ្វាស្របពេលដែលអាមេរិកអំពាវនាវឲ្យការពារជនស៊ីវិលរុស្ស៊ីថាខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូននិងមីស៊ីលអ៊ុយក្រែនចំនួន47មន្ត្រីហ្វីលីពីនថាឆ្មាំសមុទ្រនិងរាំងខ្ទប់ចិនមិនឲ្យគ្រប់គ្រងតំបន់ខ្ពង់រាបបាតសមុទ្រដែលកំពុងមានចំនួន
លើក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការឃុំខ្លួនមន្ត្រី3នាក់ជុំវិញការផ្ដល់សេវារដ្ឋការចូលធ្វើការក្របខណ្ឌរដ្ឋក្រុមសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាការចាប់ខ្លួនប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងបទសម្ភាសជាមួយអ្នកស្រីកូឡាបថៃសិនប្រធានសមាគមអតិភិបស្ត្រីអំពីទិវាសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកកាំងលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសៃម៉ូនីចាសសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានរុលកាន់តែជ្រៅចូលទៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាហ្វានៅភាគខាងត្បូងតំបន់កាហ្សាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យស្របពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បង្ហាញការមិនពេញចិត្តចំពោះប្រតិបត្តិការរបស់អ៊ីស្រាអែលនេះនិងលើកឡើងអំពីតម្រូវការក្នុងការការពារជនស៊ីវិលក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបញ្ជាក់ការពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យថាលោក Blinken បានបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីការប្រឆាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះប្រតិបត្តិការយោធាតាមផ្លូវគោកដុតធំណាមួយរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាហ្វានៅពេលដែលលោកនិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលលោក Yoav Gallant ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានលើកឡើងថាលោក Blinken ក៏បានបញ្ជាក់ជាថ្មីផងដែរអំពីការតាំងចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះគោលបំណងរួមនៃការកម្ចាត់ក្រុម Hamas ហើយស្របពេលនោះដែរបានជំរុញឲ្យលោក Gallantជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនៃការចែកចាយជំនួយនៅក្នុងតំបន់កាហ្សានៅពេលដែលអ៊ីស្រាអែលបន្តគោលដៅកម្ចាត់ក្រុមហាម៉ាស់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនប្រហែល300,000នាក់ក្នុងចំណោម1,300,000នាក់បានរត់ភៀសខ្លួនទៅកាន់ផ្នែកភៀសខាងត្បូងនៃតំបន់កាហ្សាកាលពីប៉ុន្មានខែមុនតាមបញ្ជារបស់យោធាអ៊ីស្រាអែលដើម្បីគេចចេញពីការវាយប្រហារឬក្រុមសកម្មជនហាម៉ាស់នៅភៀសខាងជើងនៃតំបន់កាហ្សាឥឡូវនេះពួកគេត្រូវបានយោធាអ៊ីស្រាអែលបញ្ជាឲ្យចាក់ចេញម្ដងទៀតដោយនៅពេលនេះទៅកាន់ផ្នែកពីយប់នៃទីក្រុងរ៉ាហ្វាគឺនៅតំបន់មួយនៅតាមបណ្ដោយមាត់សមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេនៃតំបន់កាហ្សាប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Volker Turk បាននិយាយការពីថ្ងៃអាទិត្យថាការប្រយុទ្ធគ្នាជាបន្តនិងការបញ្ជាឲ្យជម្លៀសចេញនេះបានធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ទីដោយបង្ខំទ្រង់ទ្រាយធំនៅប្រជាជនដែលតក់ស្លុតធ្ងន់ធ្ងររួចទៅហើយលោកថើកបានចោទជាសំណួរថាតើអ្នកទាំងនោះគួរទៅទីណានៅក្នុងតំបន់កាហ្សាដោយលោកបាននិយាយថាមិនមានកន្លែងសុវត្ថិភាពនោះទេក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់រុស្ស៊ីបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូន31គ្រឿងនិងមីស៊ីល16គ្រាប់ដែលអ៊ុយក្រែនបានបាញ់នៅក្នុងការវាយប្រហារកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យក្រសួងនេះបានបន្ថែមថាដ្រូន7គ្រឿងនិងមីស៊ីលបញ្ជា4គ្រាប់ត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់នៅក្នុងតំបន់គ្រីមៀដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីដ្រូន8គ្រឿងត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់នៅក្នុងតំបន់ខឺសហើយដ្រូន4គ្រឿងត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់នៅក្នុងតំបន់លីផេតស្ការវាយប្រហាររបស់អ៊ុយក្រែនគឺផ្ដោតលើតំបន់ Belgorod នៃប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាប់នឹងព្រំដែនអ៊ុយក្រែនក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានបាញ់កំទេចដ្រូន12គ្រឿងនិងមីស៊ីលបញ្ជា12គ្រាប់នៅពីលើតំបន់ Belgorod ការវាយប្រហារក្នុងតំបន់ Belgorod នេះបានធ្វើឡើងមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលរបស់អ៊ុយក្រែនបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច15នាក់ស្លាប់ និងជាង30នាក់រងរបួសនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អភិបាលតំបន់បែលហ្គោរ៉ាត់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះមនុស្សជាង 4,000 នាក់បានចាកចេញពីតំបន់ជុំវិញតំបន់ទីក្រុងខាគីវនៅភាគឦសានប្រទេសអ៊ុយក្រែនតាំងពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនមកនៅពេលដែលរុស្ស៊ីបានបើកការវាយប្រហារតបតវិញដល់ភ្នាក់ផ្អើលនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់អភិបាលតំបន់ខាគីវលោកអូឡិចស៊ីណូវអូបូកងទ័ពរុស្ស៊ីបានប្រើកំភ្លើងធំនិងកំភ្លើងត្បាល់សម្រុកចូលទីប្រជុំជននិងភូមិនានានៅក្នុងតំបន់នោះកងទ័ពអ៊ុយក្រែនយ៉ាងតិចមួយកងបានដកចេញពីតំបន់ខាគីវនៅពេលដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីដណ្ដើមកាន់កាប់តំបន់នានានៅក្នុងតំបន់ប្រផេសដែលជាតំបន់ប្រឈមនឹងហានិភ័យសង្គ្រាមនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរុស្ស៊ីប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាការប្រយុទ្ធគ្នាបានកើតឡើងនៅតាមផ្នែកនានានៅព្រំដែនក្នុងតំបន់ខាគីវដែលនៅទីនោះមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានភៀសខ្លួនដោយបង្ខំបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានវាយប្រហារក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនថាទីហ៊ានរបស់ខ្លួនបានដណ្ដើមកាន់កាប់ភូមិចំនួន5របស់អ៊ុយក្រែននៅជាប់ព្រំដែននៃតំបន់បុលហ្គារ៉ុតរបស់រុស្ស៊ីឈ្មោះសមុទ្រហ្វីលីពីនបដិញ្ញារក្សាវត្តមាននៅក្នុងតំបន់ចំនួនមួយក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដើម្បីធានាថាប្រទេសចិនមិនធ្វើសកម្មភាពគ្រប់គ្រងតំបន់ខ្ពង់រាបបាតសមុទ្រសាប៊ីណាឈូលនោះទេនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលយោងលើការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យឈ្មោះសមុទ្រហ្វីលីពីនឈ្មោះសមុទ្រហ្វីលីពីនបាននិយាយនៅថ្ងៃសៅរ៍ថាខ្លួនបានដាក់នាវាមួយគ្រឿងក្នុងតំបន់ខ្ពង់រាបនឹងបានចោតប្រកាន់ចិនថាកំពុងបង្កើតកោះសពនិមិត្តមួយនៅទីនោះគណៈពេលចំនួនដែនទឹកកំពុងឡើងកម្ដៅខ្លាំងឈ្មោះសមុទ្រហ្វីលីពីនបានបន្ថែមទៀតថាខ្លួនបានដាក់នាវាពីរគ្រឿងផ្សេងទៀតឲ្យផ្លាស់វេនគ្នានៅក្នុងតំបន់នោះចាប់តាំងពីការដាក់នាវាប្រចាំការនៅទីនោះតាំងពីខែមេសាកន្លងទៅខ្លួនបានឃើញពំនូកផ្កាថ្មងាប់ជាច្រើនត្រូវបានគេចាក់ទៅលើទីតាំងវាលខ្សាច់ក្នុងតំបន់ខ្ពង់រាបសាប៊ីណាឈូលនេះក្នុងទំហំកាន់តែធំឡើងធំឡើងអ្នកនាំពាក្យឈ្មោះសមុទ្រហ្វីលីពីនលោកជេថារីឡាបានប្រាប់សន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាឈ្មោះសមុទ្រហ្វីលីពីនត្រូវធានាថាខ្លួនអាចមានលទ្ធភាពដើម្បីរារាំងចិនមិនឲ្យកាន់កាប់តំបន់សាប៊ីណាឈូលបានដោយជោគជ័យនោះឡើយដោយស្ថិតនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់ហ្វីលីពីនតំបន់ខ្ពង់រាបបាតសមុទ្រមួយនេះស្ថិតនៅលើផ្លូវនាវាធ្វើដំណើររបស់នាវាហ្វីលីពីនក្នុងការបំពេញបេសកកម្មផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈផ្សេងផ្សេងដល់កងយោធារបស់ខ្លួនដែលកំពុងប្រចាំការនៅទីតាំងនាវាចម្បាំងមួយកន្លែងក្នុងតំបន់ថ្មប្រប្រាសទឹក Second Thomas Shoal ដែលហ្វីលីពីននិងចិនបានប្រឈមមុខដាក់គ្នាជាញឹកញាប់ប្រទេសចិនបានធ្វើសកម្មភាពទាមទារគ្រប់គ្រងទឹកដីក្នុងទ្រង់ទ្រីធំនៅលើកោះមួយចំនួនក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយបង្កើតទីតាំងមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសនិងយោធាដែលធ្វើឲ្យមានការបារម្ភខ្លាំងដល់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងតំបន់លោក Michael Cohen ដែលត្រូវបានកាត់ទោសពីការនិយាយកុហកជាអតីតមេធាវីនិងធ្លាប់ជាអតីតអ្នកចាត់ចែងនយោបាយម្ដងរបស់លោក Donald Trump មានកំណត់នឹងចូលខ្លួនផ្ដាល់សក្ខីកម្មនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រឆាំងនឹងអតីតចៅហ្វាយនាយរបស់លោកនៅក្នុងសវនាការកាត់ក្តីប្រមទ័នមួយដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងពេលកន្លងទៅលើអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកមួយរូបលោក Cohen ដែលមានអាយុ57ឆ្នាំធ្លាប់ធ្វើការឲ្យលោក Trump ដែលជាអ្នកជំនួញអចលនៈទ្រព្យដ៏មានឥទ្ធិពលមួយរូបនៅក្នុងរដ្ឋ New York តាំងពីទសវត្ស2000មកមុនពេលដែលលោក Trump ចូលប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយមានម្ដងនោះលោក Cohen បានហៅខ្លួនលោកថាជាជើងកាងមានការចាត់តាំងរបស់លោកត្រាំនឹងបានប៉ាន់ស្មាននៅក្នុងការផ្ដល់សក្ខីកម្មមួយដល់សមាជិកសភាអាមេរិកថាអស់ពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងទៅលោកបានគំរាមកំហែងមនុស្សប្រមាណ500ដងទៅលើមនុស្សផ្សេងផ្សេងគ្នាតាមការបង្គាប់បញ្ជារបស់លោកត្រាំលោកត្រាំកាលពីឆ្នាំ2017ក្នុងពេលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្នុងឆ្នាំទី1របស់លោកបានពណ៌នាលោក Cohen ថាជាមេធាវីដែលប៉ិនប្រសប់ខ្លាំងនឹងជាមេធាវីដ៏ល្អមួយរូបនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់លោកទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏ការលើកឡើងទាំងនេះគ្រាន់តែជារឿងដែលកើតឡើងក្នុងអតីតកាលប៉ុណ្ណោះនៅពេលនេះពួកគេទាំងពីរត្រូវប្រឈមមុខដាក់គ្នានៅក្នុងសវនាការដ៏សំខាន់មួយ ដែលនឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពផ្ទាល់ខ្លួននឹងការឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់លោកត្រាំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោកត្រាំប្រហែលទំនងជានឹងត្រូវប្រកួតប្រជែងនឹងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិននៃគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យដែលបានឈ្នះលោកត្រាំកាលពីឆ្នាំ2020លោកត្រាំត្រូវបានចោទប្រកាន់ចំនួន34ករណីពីបទភូតកុហកលើឯកសារចំនួនក្រុមហ៊ុនរបស់លោកនិងបានលាក់បាំងប្រាក់ចំនួន130,000ដុល្លារអាមេរិកដែលលោកបានសងទៅលោកខូហិនដែលបានឲ្យលុយបំបាត់មាត់ដល់តារាភាពយន្តអាភាសអ្នកស្រី Stormy Daniels លុយបំបាត់មាត់នេះគឺដើម្បីកុំឲ្យអ្នកស្រីបើកកាយរឿងការណាត់ជួបគ្នាមួយយប់របស់អ្នកស្រីជាមួយនឹងលោកត្រាំកាលពីឆ្នាំ2016ខណៈដែលអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកនាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតគាំទ្រលោកត្រាំឲ្យធ្វើជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2016នោះលោកត្រាំបានបដិសេធការអាងរបស់អ្នកស្រី Daniel ដែលថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយលោកនៅឯកន្លែងប្រកួតវាកូនហ្គោលសម្រាប់តារាល្បីៗក្នុងតំបន់លំហែកាយ Lake Tahoe ក្នុងរដ្ឋ Nevada ភាគខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកលោកថាលុយដែលលោកបង់ទៅឲ្យលោក Cohen កាលពីឆ្នាំ2017នោះគឺជាថ្លៃសេវាផ្លូវច្បាប់របស់លោក Cohen តែប៉ុណ្ណោះលោកត្រាំក៏បានបដិសេធនៅបទចោទប្រកាន់ប្រមទ័នទាំងអស់ដែលលោកកំពុងមាន
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការឃុំខ្លួនមន្ត្រី3នាក់ជុំវិញការផ្ដល់សេវារត់ការចូលធ្វើការក្របខណ្ឌរដ្ឋក្រមសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាការចាប់ខ្លួនប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិអ៊ុយក្រែនដាក់បង្ហាញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសដែលបង្កើតដោយ AI នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកស្រីកូឡាបថៃសិនប្រធានសមាគមអាទិភាពស្ត្រីអំពីទិវាសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកកាំងនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគូប្រជែងតំណែងប្រធានាធិបតីអាមេរិកខុសគ្នាត្រង់ថាអ្នកណាល្អជាងសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចលោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីសប្ដាហ៍មុនសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចឃុំខ្លួនមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល3នាក់ពីបទរំលោភអំណាចជុំវិញការរត់ការយកមនុស្សឲ្យចូលធ្វើការក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋអ្នកទាំង3កំពុងស្ថិតក្រោមការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នរងចាំការកាត់ទោសអ្នកជំនាញផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សលើកទឹកចិត្តឲ្យអាជ្ញាធរបើកការស៊ើបអង្កេតរកអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះលោកហូរ៉េស្មីរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនឹងបន្តនីតិវិធីច្បាប់ចាត់ការសំណុំរឿងរបស់មន្ត្រីឆាចំនួន3រូបនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងក្រសួងផែនការដែលត្រូវបានចាត់ប្រកាន់ពីបទរំលោភអំណាចក្នុងករណីនាំមនុស្សចូលធ្វើការក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងមន្ត្រីតុលាការមន្ត្រីឆាទាំង3នាក់នោះរួមមានលោកនងរុនជាគ្រូបង្រៀននៅវិទ្យាល័យសុខអានព្រៃសណ្ដែកអ្នកស្រីស៊ុនពេជ្រសូម៉ាលីជាគ្រូបង្រៀននៅសាលាបឋមសិក្សាធនមុននិងលោកហ៊ុយពិសិដ្ឋជាអនុប្រធានការិយាល័យអភិវឌ្ឍជនបទនៃក្រសួងផែនការអ្នកនាំពាក្យអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោកសយច័ន្ទវិចិត្របញ្ជាក់ VOA ឲ្យដឹងតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាចៅក្រមស៊ើបសួរបានចេញការសម្រេចឃុំខ្លួនជនសង្ស័យទាំង3នាក់រួចហើយកាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2024លោកបន្ថែមក្នុងន័យដើមថាការពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលចំណាត់ការផ្ទៃក្នុងរបស់អង្គភាពដូច្នេះខ្ញុំសូមមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយបើតាមលោកសយច័ន្ទវិចិត្រមន្ត្រីរាជការទាំង3រូបដែលកំពុងស្ថិតក្រោមការឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នរងចាំការកាត់ទោសនោះត្រូវបានសង្ស័យថាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសចាប់ពីឆ្នាំ2023មកនិងបន្តរហូតមកដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះចំណាត់ការច្បាប់ប្រឆាំងនឹងមន្ត្រីរាជការទាំង3រូបនេះកើតឡើងក្រោយពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈលោកហ៊ុនម៉ាណីបានប្រកាសកែតម្រង់ការជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការជាបន្តបន្ទាប់ពូលគឺអ្នកដែលចង់ចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋត្រូវតែមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដហើយត្រូវនឹងជំនាញដែលខ្លួនជ្រើសរើសរីឯការជ្រើសរើសនោះទៀតសោតគឺមិនអាស្រ័យលើបពុនិយមនោះទេ VOA មិនទាន់អាចទទួលសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យ អាយការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកខ្លងសុផលបានទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប៉ុន្តែលោកបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធ Telegram កាលពីថ្ងៃទី11ខែឧសភាថាតំណាងអាយការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចចាប់ប្រកាន់មនុស្សទាំង3នាក់ពីបទរំលោភអំណាចតាមបញ្ញត្តិមាត្រា35នៃច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយពាក់ព័ន្ធនឹងករណីរត់ការយកមនុស្សចូលក្របខ័ណ្ឌគ្រូបង្រៀននិងតាមក្រសួងស្ថាប័នមួយចំនួនទៀតបើតាមមាត្រានេះអ្នកប្រព្រឹត្តអាចជាប់ទោសទណ្ឌពន្ធនាគារពី2ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី4លានរៀលទៅ10លានរៀលក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយអង្គភាពព័ត៌មានក្នុងស្រុកជន់សង្ស័យទាំង3អ្នកនោះត្រូវបានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយរកឃើញថាបានសហការគ្នារត់ការបញ្ចូលចូលក្របខ័ណ្ឌដោយខុសច្បាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2023ដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះសកម្មភាពរត់ការទាំងនោះរួមមានការរត់ការចូលក្របខ័ណ្ឌគ្រូបង្រៀនរដ្ឋនិងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងផ្សេងៗទៀតក៏ដូចជាការទទួលធ្វើសញ្ញាបត្រคล้ายៗចាប់ពីកម្រិតទុតិយភូមិដល់ឧត្តមសិក្សាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំអ្នកស្រីខួនវិជការប្រាប់ VOA ថាក្រសួងអប់រំតែងតែមានវិធានការទៅលើមន្ត្រីរូបណាដែលប្រព្រឹត្តខុសនឹងច្បាប់សហលេខាធិការមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលហើយសំណុំរឿងរបស់គ្រូបង្រៀន2នាក់ដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួនដោយអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនោះកំពុងស្ថិតក្នុងនីតិវិធីរបស់តុលាការអ្នកស្រីបន្ថែមថា
កន្លងមកនៅពេលដែលក្រសួងអប់រំរកឃើញថាមានបុគ្គលិកអប់រំណាម្នាក់ដែលគាត់ប្រព្រឹត្តខុសពីគោលការណ៍ណែនាំក៏ដូចជាច្បាប់ដែលបានចែងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាតែងតែរៀបចំជាក្រុមប្រឹក្សាវិន័យដើម្បីពិនិត្យមើលអំពីកម្រិតទោសដើម្បីកំណត់ទោសសម្រាប់បុគ្គលិកអប់រំនោះ
នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតថ្លែងថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលសាទរនិងវិធានការច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអំពើសូកប៉ាន់ក្នុងករណីរត់ការឲ្យមនុស្សបានចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋទោះយ៉ាងណាលោកថាវាគួរតែមានការស៊ើបអង្កេតរកអ្នកពាក់ព័ន្ធឲ្យទៀតក្នុងសំណុំរឿងនេះ
អញ្ចឹងសំខាន់គឺការស៊ើបអង្កេតការស្រាវជ្រាវរកជនដែលពាក់ព័ន្ធពីព្រោះរឿងខ្លះវាមិនមែនពាក់ព័ន្ធតែជនដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ទេវាមានជនដទៃទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងផងដែរអានឹងវាជារឿងសំខាន់ណាស់ណាបាទ
គូបញ្ជាក់ថាកាលពីខែមករាឆ្នាំ2022អង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិដែលមានទីតាំងនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានចេញសន្ទុះនៃការយល់ដឹងអំពីអំពើពុករលួយឆ្នាំ2021ដោយបង្ហាញថាអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាស្ថិតក្នុងកម្រិតខ្ពស់នៅឡើយហើយកាលពីខែមករាឆ្នាំ2017អង្គការដំឡាភិបកម្ពុជារកឃើញថាស្ថាប័នតុលាការប៉ូលីសនិងវិស័យសាធារណៈនៅតែជាស្ថាប័នដែលមានកម្រិតអំពើពុករលួយខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកតាមដានមួយចំនួនបានលើកឡើងថាការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកសុនចន្ទធីបានបង្ហាញពីការរឹតបន្តឹងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិដោយពួកគេថាការចាប់ខ្លួនលោកសុនចន្ទធីគឺជារឿងនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះលោកសឹមចាំសំណាងរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកតាមដានសង្គមលើកឡើងថាការចាប់ខ្លួនលោកសុនចន្ទធីប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិបង្ហាញពីការរឹតបន្តឹងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងលំហសេរីភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាកាន់តែខ្លាំងការលើកឡើងបែបនេះក្រោយមានការចាប់ខ្លួនលោកសុនចន្ទធីនៅព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង9ព្រឹកគ្រាដែលលោកទើបតែវិលត្រឡប់ពីប្រទេសជប៉ុនវិញទីដែលលោកបានជួបសម្ដែងសម្ដៅជាមួយសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រគណបកលោកសុនចន្ទធីត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ក្រោមបទចោទញុះញង់បង្កភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមដោយតុលាការបានបញ្ជាក់ថាលោកបានទម្លាក់កំហុសដោយអសុចិត្តចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលលើការចែកបានក្រីក្រថាមានការរើសអើងនិងមានភាពលំអៀងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាព្រមទាំងបានមួយបង្កាច់អំពីការអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងចេតនាញុះញង់បំភ្លៃព័ត៌មាននាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការយល់ច្រឡំបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈលោកអមសំអាតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រាប់ VOA ថាការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណៈបកកម្លាំងជាតិគឺជារឿងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយជាជាងការអនុវត្តច្បាប់បើទោះបីជាតុលាការនិងក្រសួងយុតិធធម៌បានអះអាងថាការចាប់ខ្លួនលោកសុនចន្ទធីគឺត្រឹមត្រូវនិងស្របតាមការអនុវត្តច្បាប់ក៏ដោយលោកបន្តថា អ្នកនយោបាយទាំងអស់គឺតែងតែប្រើប្រាស់នៅវោហារស័ព្ទដើម្បីទាក់ទាញអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនដែលវាជាផ្នែកមួយនៅក្នុងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិដែលទទួលស្គាល់ដោយកតិកាសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិនយោបាយ
ចឹងការតំណែងចាប់ខ្លួនលោកសុនចន្ទធីនេះគឺឃើញថាការបកស្រាយហាក់ដូចមានការផ្សេងចំណុចគ្នារបៀបអាជ្ញាធរក៏ដូចជាតុលាការជាមួយនឹងអ្នកជំនាញផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិឬក៏អង្គការអន្តរជាតិជាផ្សេងដោយយើងឃើញខុសគ្នាគេយល់ឃើញថាការចាប់ខ្លួននេះគឺជាប៉ះពាល់ទៅដល់អសេរីភាពឬក៏លំហអសេរីភាពនយោបាយទោះបីជាកម្ពុជាយើងបកស្រាយថាជាការអនុវត្តសិទ្ធិឬក៏អនុវត្តច្បាប់កម្ពុជាក៏ដោយ
ក្នុងពេលជួបសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រក្នុងប្រទេសជប៉ុនកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាលោកសុនចន្ទធីបានថ្លែងក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់លើបណ្ដាញសង្គម Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានរយៈពេលជាង2ម៉ោងនិង40នាទីលោកបានលើកឡើងថា
គេថាបើអត់បោះឆ្នោតអីគេទេគេអត់ឲ្យដើរលើផ្លូវនឹងទេគេអត់ឲ្យកូនទៅរៀនទេគេអត់ឲ្យបានក្រីក្រទេអ្នកឯងឈឺទៅពេទ្យគេអត់យកចិត្តទុកដាក់ទេអ្នកឯងទៅសាលាឃុំសញ្ញាឯកសារគេអត់សញ្ញាឲ្យទេតែគាត់ថាអត់តក់ស្លុតហើយអត់ឲ្យក៏ហីអញបោះឲ្យភ្លើងទៀនពេលភ្លើងទៀនឆ្នះឆ្នោតអញចង់បានអីក៏បានដែរ
ប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកនីសុខាលើកឡើងថាការធ្វើអត្ថាធិប្បាយរបស់អ្នកនយោបាយគ្រាន់តែជាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិរបស់អ្នកនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះដែលស្របទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដែលចែងថាកម្ពុជាជាប្រទេសប្រកាន់ខ្ជាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកហើយប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការចូលរួមនយោបាយសង្គមនិងវប្បធម៌ជាដើម
ដូច្នេះតើទៅទៅនឹងការចាប់ខ្លួននេះខ្ញុំឃើញថាជារូបភាពមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សេរីភាពខាងនយោបាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការសកម្មខាងនយោបាយហ្នឹងហើយចង់មិនចង់វាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់បញ្ហាលំហនៃសេរីភាពខាងនយោបាយលំហនៃសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជា
បើតាមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែងាកមកឆ្លុះបញ្ចាំងនិងស្ដារឡើងវិញចំពោះការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានក្នុងប្រទេសហើយការចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយឬសកម្មជនសង្គមនានាតាមរយៈការបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេគឺមិនបានផ្ដល់ជាប្រយោជន៍ណាមួយដល់រដ្ឋាភិបាលឡើយប៉ុន្តែបែរជាទទួលរងការរិះគន់ពីបណ្ដាសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិទៅវិញ
បសនបាលរដ្ឋាភិបាលបន្តការរដ្ឋបတ်ទៅលើសេរីភាពទាំងអស់នឹងវាអាចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលែងហ៊ាននិយាយខ្លាចក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានពិតទៅដល់រដ្ឋាភិបាលបញ្ហាអតិទីវាអាចធ្វើឲ្យបង្ហាញទៅដល់សហគមន៍ជាតិអន្តរជាតិថារដ្ឋាភិបាលនឹងមិនបានលើកកម្ពស់នូវសិទ្ធិនឹងទេមិនបានអនុវត្តនូវកាតព្វកិច្ចសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្លួនទេហើយគេបន្តរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនៅលើឆាកអន្តរជាតិបន្តទៅទៀតដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសទៅដល់មុខមាត់របស់រដ្ឋាភិបាលនៅលើឆាកអន្តរជាតិទៅថ្ងៃអនាគត
ចំណែកលោកអ៊ូចាន់រតប្រធានគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជានិងជាអតីតតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមើលឃើញថាភាគច្រើនអ្នកដែលមាននិន្នាការនិយាយជំទាស់ទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលមិនថាសហជីពសកម្មជនបរិស្ថានឬសកម្មជននយោបាយនោះទេតែងតែទទួលរងការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ធ្វើឲ្យវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមលោកថាប្រសិនបើបញ្ហានេះនៅតែបន្តកើតឡើងនោះវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានភាពភ័យខ្លាចមិនហ៊ាននិយាយឬបញ្ចេញមតិតាក់ទងនឹងរដ្ឋាភិបាលឡើយ
ខ្ញុំយល់ថាបើសិនជានៅតែមានការចាប់ខ្លួនដោយប្រើប្រាស់បទចោទបែបនេះបន្តទៅទៀតវាប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិទាំងច្រើនទោះជាមានច្បាប់ចងមាត់បិទមាត់ក៏ដោយគណៈធ្វើឲ្យអ្នកដែលមានមតិទុយពីរដ្ឋាភិបាលនោះពិបាកនឹងនិយាយបាក់នឹងបញ្ចេញមតិណា
គណៈបកកម្លាំងជាតិបានចាត់ទុកថាការចាប់ខ្លួនលោកសុនចន្ទធីគឺជាការគំរាមកំហែងបំផិតបំភ័យនិងជាការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមកលើគណៈបកកម្លាំងជាតិនិងជាការប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកចុះថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2024គណៈបកកម្លាំងជាតិបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដល់លែងលោកសុនចន្ទធីឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដោយឥតលក្ខខណ្ឌដើម្បីបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយសម្រាប់គណៈបកកម្លាំងជាតិក្នុងការចូលរួមចំណែកលើកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពនិងដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំរចនាសម្ព័ន្ធគណៈបកកម្លាំងជាតិក្នុងខេត្តសៀមរាបកាលពីថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2024ទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិលោករងឈុនថ្លែងពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ខ្លួនលោកសុនចន្ទធីថា
កុំអាងតែស្អីតឡាការចេញមកញុះញង់ញុះញង់ចាប់ដាក់កុកចាប់ដាក់កុកអត់មានផលល្អទេបងប្អូនអ្នកដែលទទួលរងគ្រោះជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯង
លោកបន្ថែមថាគណៈបកកម្លាំងជាតិទាំងមូលមិននៅស្ងៀមនោះទេខិតខំរិះរោវិធីយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យសកម្មជននយោបាយទាំងអស់មានសេរីភាពនិងទទួលបានសិទ្ធិរបស់ពួកគេត្រឡប់មកវិញទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិរូបនេះនៅតែទទូចសូមឲ្យមានការពិនិត្យនិងពិចារណាឡើងវិញលើទស្សនៈសកម្មជននយោបាយមេដឹកនាំសហជីពនិងអ្នកផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យពួកគេមានសេរីភាពឡើងវិញលោកឲ្យដឹងទៀតថាទោះបីជាមានការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណៈបកក៏ដោយគណៈបកនៅតែរក្សាជំហរបន្តបេសកកម្មទៅមុខទៀតចំណែកអ្នកស្រីព្រំចន្ទថាតំណាងក្រុមស្ត្រីថ្ងៃសុកថ្លែងក្នុងពិធីសំណេះសំណាលរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិដែរថាការថ្លែងរបស់លោកស៊ុនចន្ទធីអំពីបានក្រីក្រពិតឬមិនពិតគួរតែមានការជជែកគ្នាមិនគួរប្រាអំណាចតុលាការឬការខ្វះខ្លួនឡើយ
ប្រជាជនទាំងអស់សត្វនិបំពើសង្គមទាំងខ្ញុំទាំងអង្គលោកដែលមកនេះការចែកបានក្រីក្រពិតឬមិនពិតយើងត្រូវសួរមេភូមិមេខុំអត់មានប្រាអំណាចតុលាការប្រើកម្លាំងសមត្ថកិច្ចវាយខ្នងបោះដាក់ឡានទេ
ឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកប៉ែនបូណាប្រាប់ VOA ថាគួរតែមានការបែងចែករវាងការរិះគន់និងការញុះញង
់អញ្ចឹងងាកមកស្រុកយើងវិញអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនឬក៏គណៈបកនយោបាយក្តីឬក៏សារព័ត៌មានផងនិយាយត្រឹមតែការរិះគន់ឲ្យតែរដ្ឋាភិបាលឬក៏មានការចាត់ការផ្លូវច្បាប់ណាមួយទៅលើអ្នកនយោបាយឬទៅលើសកម្មជននានាហ្នឹងគាត់និយាយត្រឹមតែការរិះគន់តែប៉ុណ្ណឹងទេមិនមែនរិះគន់ទេត្រូវបែងចែកឲ្យច្បាស់ការរិះគន់និងការមូលបង្កាច់វាយប្រហារហើយនឹងញុះញង់ខុសគ្នាណាអញ្ចឹងទេខ្ញុំគិតថាមេត្រាទាំងពីរដែលខ្ញុំលើកមកវិញហ្នឹងសុទ្ធតែជាការអនុវត្តជាលក្ខណៈអន្តរជាតិអញ្ចឹងយើងយកអាហ្នឹងមកឆ្លោះបញ្ចាំងទៅយើងដឹងណា
ចំណែកក្រសួងយុតិធម៌បានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភាថាការចាប់ខ្លួនលោកស៊ុនចន្ទធីត្រូវបានធ្វើឡើងតាមដីកាបញ្ជាឲ្យចូលខ្លួនរបស់អัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលជាការអនុវត្តច្បាប់ស្របតាមក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌហើយការចាប់ខ្លួននេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអង្គហេតុនៃបទល្មើសដែលបានចែងក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌជាធរមានបាទតាមមេធាវីការពារក្តីលោកស៊ុនចន្ទធីគឺលោកមេធាវីជុំជុងីលោកស៊ុនចន្ទធីត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារខេត្តពោធិ៍សាត់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី12ខែឧសភាគួរបញ្ជាក់ថាលោកស៊ុនចន្ទធីអតីតប្រធានប្រតិបត្តិខេត្តកំពង់ធំរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនបានលាលែងពីសមាជិកភាពគណៈបកភ្លើងទៀនកាលពីថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ2023ហើយលោកបានបង្កើតគណៈបកថ្មីមួយឈ្មោះថាគណៈបកកម្លាំងជាតិរីការប្រជាធិនីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័នសំណាង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងពេលយប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីមកនៅប្រទេសកម្ពុជា
ដោយការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនមានរយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកហើយប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានការមកមានយកយ៉ាងខ្លាំងទាំងលើសមរភូមិនិងទាំងលើឆាកការទូតអន្តរជាតិទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP បានរាយការណ៍ថាអ៊ុយក្រែនបានសម្ដែងដាក់ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា AI ដើម្បីសម្រួលដល់កិច្ចការងារការទូតរបស់ខ្លួនលោកចាប់ចិត្រានៃ VOA ជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
អ៊ុយក្រែនមានអ្នកនាំពាក្យបង្កើតដោយ AI ឈ្មោះថា Victoria Shi ដែលនឹងធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាផ្លូវការក្នុងនាមក្រសួងការបរទេសរបស់ខ្លួនក្រសួងបាននិយាយនៅថ្ងៃទី1ខែឧសភាថាខ្លួននឹងប្រើជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអ្នកនាំពាក្យ Digital ដើម្បីអានសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនដែលនឹងនៅតែត្រូវបានសរសេរដោយមនុស្សស្លៀកពាក់ឈុតខ្មៅងងឹតអ្នកនាំពាក្យ Digital នោះបានណែនាំខ្លួនថានាងមានឈ្មោះ Victoria Shi ជាមនុស្ស Digital ម្នាក់នៅក្នុងប័ណ្ណបង្ហាញមួយដែលបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមរូបនាង Victoria Shi នេះធ្វើកាយវិការដោយមានដៃនិងក្បាលធ្វើចលនាពេលនាងនិយាយការិយាល័យសារព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលផ្ដល់ដោយ Victoria Shi នឹងមិនត្រូវបានបង្កើតដោយ AI ទេប៉ុន្តែវាត្រូវបានសរសេរនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយមនុស្សពិតការិយាល័យសារព័ត៌មាននេះបាននិយាយថាគ្រាន់តែរូបភាពប៉ុណ្ណោះដែល AI ជួយបង្កើតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោក Dmytro Kuleba បាននិយាយថាអ្នកនាំពាក្យថ្មីនេះគឺជាការលោតផ្លោះផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាដែលមិនទាន់មានសេវាការទូតលើពិភពលោកណាបានធ្វើនៅឡើយទេលោក Kuleba បាននិយាយបន្តថាមូលហេតុចម្បងនៃការបង្កើតនាង Victoria Shi គឺចំណេញពេលវេលានិងធនធានសម្រាប់អ្នកការទូតអ្នកបង្កើតនាង Victoria Shi គឺជាក្រុមមួយដែលមានឈ្មោះថា The Game Changers ដែលបានបង្កើតវេទិកាពិភពនិម្មិតតាក់ទងនឹងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនផងដែរឈ្មោះរបស់អ្នកនាំពាក្យ Digital នេះគឺផ្អែកលើពាក្យជ័យជំនះនិងភាសាអ៊ុយក្រែនសម្រាប់បញ្ញាសិប្បនិម្មិតគឺ Stuchny Intellect រូបរាងនិងសម្លេងរបស់នាង Victoria Shi ត្រូវបានយកគំរូតាមមនុស្សពិតគឺអ្នកនាង Rosalie Nombre តារាចម្រៀងនិងជាអតីតបេក្ខនារីក្នុងកម្មវិធីសាច់រឿងពិតរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលធ្វើតាមកម្មវិធី The Bachelor របស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកនាងនំរេកើតនៅទីក្រុង Donetsk ដែលបច្ចុប្បន្នគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីនៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែននាងមានអ្នកតាមដាន 54,000 អ្នកនៅលើគណនី Instagram របស់នាងដែលនាងប្រើដើម្បីពិភាក្សាអំពីសេចក្តីសន្និបាតនានាអំពីជនជាតិអ៊ុយក្រែនដែលមានជាតិសាសន៍ចម្រុះនិងដែលធំដឹងក្តីជាអ្នកនិយាយភាសារុស្ស៊ីក្រសួងការបរទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាអ្នកនាងនំរេបានចូលរួមដោយមិនយកកម្រៃអ្វីទេក្រសួងបានសង្កត់ធ្ងន់ថានាង Victoria She និងអ្នកនាងនំរេគឺជាមនុស្សពីរផ្សេងគ្នាហើយថាមានតែរូប AI ប៉ុណ្ណោះដែលផ្ដល់សេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាផ្លូវការដើម្បីជៀសវាងការខ្លាចបន្លំការផ្ដល់សេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាំងអស់នឹងត្រូវបានអមជាមួយលេខកូដ QR ដែលភ្ជាប់ទៅអត្ថបទនៅលើគេហទំព័ររបស់ក្រសួងនាង Victoria She នឹងធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីបញ្ហាសេវាកុងស៊ុលដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានបទដ៏ចម្រូងចម្រាសអ៊ុយក្រែនកាលពីចុងខែមេសាបានផ្អាកសេវាកម្មបែបនេះសម្រាប់បុរសមានអាយុអាចប្រយុទ្ធដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសដោយតម្រូវឲ្យពួកគេត្រឡប់ទៅប្រទេសរបស់ពួកគេវិញសម្រាប់នីតិវិធីរដ្ឋបាលនឹងអាចប្រឈមមុខនឹងការដាក់ឲ្យធ្វើទាហានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
ក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកស្រីកូឡាបថៃសិនប្រធានសមាគមអាទិភាពស្ត្រីអំពីទិវាសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកកាំងនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគូប្រជែងតំណែងប្រធានាធិបតីអាមេរិកខុសគ្នាត្រង់ថាអ្នកណាល្អជាងសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅនៅថ្ងៃទី18ខែឧសភាខាងមុខនេះសហគមន៍ខ្មែរនៅតំបន់រដ្ឋធានី Washington នឹងរៀបចំទិវាសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកកាំងនៅវត្តពុទ្ធិការាមនៅរដ្ឋ Maryland ដើម្បីលើកកម្ពស់ផលិតផលខ្មែរនិងរៃអង្គាថវិកាសម្រាប់ជួយជនក្រីក្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកម៉ែនកឹមសីនៃ VOA បានសម្ភាសន៍អ្នកស្រីកូឡាបថៃសិនប្រធានសមាគមអាទិភាពស្ត្រី Lady First Foundation ដែលជាអ្នករៀបចំម្នាក់នៃកម្មវិធីទិវាសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកកាំងដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីកូឡាបប្រធានសមាគមអតិភិបស្ត្រីអ្នករៀបចំកម្មវិធីទិវាសហគមន៍ខ្មែរនៅឆ្នាំនេះបាទ
ចាជម្រាបសួរលោកម៉ែនកំសៃចាជម្រាបសួរសុខសប្បាយចា
បាទសុខសប្បាយអរគុណលោកស្រីចាននៅថ្ងៃទី18ខែឧសភាខាងមុខនេះសហគមន៍ខ្មែរនៅតំបន់រដ្ឋធានី Washington នឹងរៀបចំទិវាមួយយើងហៅថាទិវាសហគមន៍ខ្មែរ American សូមអ្នកស្រីបញ្ជាក់បន្តិចបានទេថាតើនឹងមានកម្មវិធីអ្វីខ្លះសម្រាប់នៅឆ្នាំនេះបាទ
ចាគឺយើងកម្មវិធីដែលគេហៅថា Cambodian American Community Days Festival ហ្នឹងនៅខែ5ថ្ងៃទី18ខែមុខហ្នឹងគឺដឹកនាំដោយសមាគម Ladies First Foundation គេហៅថា Host by អញ្ចឹងណាចាគឺកម្មវិធីនេះគឺយើងចាប់ដើមប្រមាណប្រមូលគ្នានេះជាលើកទី2ហើយចាហើយគឺកិច្ចការអ្វីៗដែលយើងធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងចង់ឲ្យខ្មែរទាំងអស់គ្នាចូលរួមហើយដើម្បីយើងយកទៅជួយប្រជាជនដែលកំពុងតែខ្វះខាតក្នុងទុកវេទនានៅស្រុកខ្មែរសប្តាហ៍ចា
៎បាទឲ្យចូលរួមហ្នឹងតើលោកស្រីយល់ថាពួកគេចូលរួមតាមមជ្ឈបាយយ៉ាងម៉េចវិញបាទ
ចាចាពួកគាត់ទៅចូលរួមហ្នឹងគឺទាំងម៉ោង10យើងចាប់ផ្ដើមថានៅទីនោះយើងមានលក់របស់របរដូចជាហៅថាសមាគម Lady First Foundation កន្លងមកបានឲ្យស្ត្រីមេម៉ាយអ្នកក្រីក្រហ្នឹងដេដូចជាអៀមចងភៅធ្វើពីកម៉ាយើងហើយធ្វើកម៉ាដេសំលៀកបំពាក់ក្មេងធ្វើក្បាត់កស្អីស្អីចឹងដើម្បីយកទៅលក់ឲ្យមានលក់របស់ខ្លះដូចជាគេ donate ឲ្យជាគ្រឿងអលង្ការអ្វីដែលធ្វើមកពីស្រុកខ្មែរខ្លះដោយដៃអីចឹងទៅហើយមួយទៀតខ្ញុំរស់នៅរដ្ឋ Florida សប្តាហ៍ថ្ងៃហើយខ្ញុំក៏ដឹកតម្លាយអីអីហ្នឹងពីនឹងទៅដូចជាបន្លែខ្មែរដែលនៅទីនោះអត់មានដូចជាស្វាយល្មុតនិយាយរួមច្រើនមុខក៏មានបន្លែផងបន្លែអ្វីដែលស្រុកខ្មែរមានហើយនៅស្រុកអាមេរិកហ្នឹងយើងអត់មានអីចឹងណាចា៎ហើយពួកគេដែលចូលរួមហ្នឹងគឺទៅហើយគេនឹងជួយទិញរបស់អស់ហ្នឹងហើយគាត់បានប្រសាផងគឺបានចូលរួមចំណែកលុយដែលគាត់ទិញហ្នឹងយកទៅជួយចំណែកទៅស្រុកខ្មែរដូចយើងជីកស្រះទឹកធ្វើរំដងទឹកដោយលោកដឹកស្រាប់ហើយស្រុកខ្មែរឥឡូវរាំងស្ងួតហើយប្រជាជនខ្វះទឹកមែនតើហើយថ្ងៃនោះមាន លោកម្នាក់ដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើការនៅ White House ខ្មែរ The First Cambodian American ដែលធ្វើការនៅទីនោះគាត់នឹង speak ចូលរួម speak និយាយពីរឿងកិច្ចការងារគាត់ខ្លះដើម្បី encourage young children អញ្ចឹងហើយមួយទៀតយើងមានដូចជាអ្នកលក់ vendors យើងមានឥឡូវហ្នឹង6 7 vendors ហើយដែល volunteer ដែលសុំទៅជួយលក់ទៅលក់ហ្នឹងគឺគាត់លក់មានទឹកអំពៅលក់សាច់គោអាំងម្ហូបអាហារដូចជាបុកល្ហុងនំបញ្ចុកអីដូចគេលក់នៅវត្តខ្មែរចូលឆ្នាំអញ្ចឹងណាលោកចា
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីដែលបានរៀបរាប់ពីសកម្មភាពដែលបានរៀបចំកាលពីឆ្នាំមុនហើយក្រុងនឹងរៀបចំនៅឆ្នាំនេះតាមមានកម្មវិធីជាវប្បធម៌ទេក្រៅពីបង្ហាញអំពីផលិតផលបែបកសិកម្មហើយនឹងស្នាដៃដែលអ្នកផលិតនៅស្រុកខ្មែរយកមកទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទ
ចាយើងអត់មានបង្ហាញជារួមរបាំរួមអីទេអត់មានព្រោះអីយើងអត់ថាសមាគមយើងតូចហើយម្យ៉ាងទៀតយើងពិបាករកអ្នក volunteer អីចឹងវាភ្លាមភ្លាមធ្វើនោះប្រហែលជាគិតគ្នាប្រហែលជា2 3ខែនេះឯងហើយគាត់តើយើងមានដូចជាលេងរាំកំសាន្តចានៅទីនេះហ្នឹងយើងមានភ្លេងមានក្លាអូខេឬមួយក៏គេហៅ DJ អញ្ចឹងណាអត់មាន band អីធំដុំទេព្រោះអីយើងអត់ហ៊ានចំណាយលុយច្រើននៅទីនោះដោយសារយើងគិតខំយកតែលុយហ្នឹងដើម្បីទៅជួយប្រជាជនម្ល៉េះយើងកំណត់យើងថាយើងអត់អាចចំណាយថ្លៃភ្លេង1000 2000 ដុល្លារអីតែសុខចិត្តយកលុយនឹងទៅជួយប្រជាជនដែលកំពុងតែក្រីក្រវេទនា
បាទសូមអរគុណលោកសៃដែលបានរៀបរាប់ពីកម្មវិធីដែលនឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី18ខាងមុខនេះលោកសៃបានរៀបរាប់ពីខាងដើមបន្តិចពាក់ព័ន្ធនឹងផលិតផលដែលយកមកពីប្រទេសកម្ពុជាដែលផលិតយកមកលក់ដើម្បីឲ្យអ្នកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានប្រើប្រាស់និងបានស្គាល់ផងដែរលោកសីអាចរៀបរាប់កន្លែងនឹងបន្តិចបានទេថាតើលោកសីមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងម៉េចក្នុងការធ្វើការជាមួយនឹងសហគមន៍ខ្មែរនៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឲ្យគាត់ផលិតជាផលិតផលទាំងអស់នេះមកបង្ហាញនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទ
ចាអឺចេះសមាគមមានទីចាត់ការមួយតូចទេនៅអេសៀមរាបពួកគាត់ធ្វើការទាំងពីរអ្នកហ្នឹងគឺជា volunteer ទេក៏អត់មានប្រាក់ខែអីទេចាហើយគាត់ធ្លាប់ជាស្ត្រីរងគ្រោះក្នុងក្រុមគ្រួសាររងគ្រោះប្រហែលគាត់សុខចិត្តស្ម័គ្រចិត្តធ្វើឲ្យយើងហើយគាត់ដេកចាដេកហ្នឹងដេកតាមផ្ទះទេអត់មានរោងចក្រអីទេម៉ាស៊ីនហ្នឹងពីដើមមកខាងឆេគេជួយឲ្យម៉ាស៊ីនឬមួយគាត់ឲ្យខ្ចីលុយអញ្ចឹងពេលណាគាត់បានលុយទៅគាត់ដេកបានទេក៏សងវិញហើយគាត់ដេកឧទាថាសប្តាហ៍ថ្ងៃគាត់ដេកឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនអីជាខោអាវ100លោអីក៏បានតែ7ដុល្លារគេប៉ុន្តែសមាគមឲ្យគាត់ដេកឲ្យមានតម្លៃខ្ពស់ជាងនឹងដូចជាមើលបើសិនជាយើងឲ្យតម្លៃគួរសមអ្វីដែលគាត់ដេកបានឧទាហរណ៍ក្នុងមួយថ្ងៃអេតលីក៏ឲ្យគាត់បានធ្វើ6 7ម៉ោង8ម៉ោងក៏ឲ្យ10ដុល្លារដែរអញ្ចឹងណាសមរម្យដែរចាពួកអីការយកអីវ៉ាន់មកហ្នឹងវាថ្លឹងវាដាក់កេះហ្នឹងវាថ្លៃណាស់ថ្លឹងដងរាប់រយដុល្លារអញ្ចឹងការចំណេញហ្នឹងវាទៅខាងផ្ញើអស់ហើយអញ្ចឹងបើសិនអ្នកខ្លះគេចិត្តល្អគេទៅលេងស្រុកខ្មែរមិត្តភ័ក្ដិខ្លះគេប្រាប់ថាអូខ្ញុំទៅស្រុកខ្មែរចង់ផ្ញើអីអញ្ចឹងផ្ញើរបស់សមាគមមកមួយកេះមកគេអត់យកលុយអញ្ចឹងយើងលក់បានតម្លៃគួរសមនឹងឲ្យពេលដែលខ្ញុំធ្វើ fundraising ទៅថ្ងៃទី18ហ្នឹងខ្ញុំនឹងយករបស់របរដែលគាត់ដេហ្នឹងណាប៉ុន្តែខ្លះអស់ហើយដោយសារលក់អង្ការចូលឆ្នាំហ្នឹងយើងលក់ដាច់អស់ភាគច្រើនរបស់ដែលដេហ្នឹងនៅខ្លះនៅទីទួចអីអញ្ចឹងណាចាំខ្ញុំយកទៅបង្ហាញនៅទីនោះ
បាទចាបាទតើរបស់ដែលអាចនឹងដាក់តាំងបង្ហាញឬក៏លក់នៅថ្ងៃខាងទី18ខែឧសភានេះមានផលិតផលអ្វីខ្លះដែរដែលខាងបងប្អូនស្ត្រីនៅប្រទេសកម្ពុជាគាត់ផលិតនោះបាទ
ចាមានក្រវ៉ាត់កដេរដោយពីដៃស្នាដៃផ្ទាល់ហើយដាក់ផ្លាកសមាគម LFF អសកាត់នៅពីក្រោយហើយនឹងអៀមចំភៅខោអាវក្មេងៗស្រីដូចជាអៀមដូចអីដែលគេដេរពាក់ខែក្តៅនោះណាចាហើយមានកសែងមានកម៉ាកសែងខ្លះគាត់ត្បាញដោយដៃអីចឹងណាចា
អានោះធ្វើពីសូត្រឬក៏ធ្វើជាពីកណាត់ធម្មតាបាទ
ជុំអាខ្លះកណាត់សូត្រអាខ្លះកណាត់ធម្មតាកម៉ាអំបោះខ្លះសូត្រសូត្រពីដើមហើយទៅប៉ុន្តែដោយសារដូចខ្ញុំប្រាប់ចឹងលក់នៅកាចូលឆ្នាំហ្នឹងវាចិត្តអស់ហើយនៅតែទីទួខ្ញុំដាក់ទៅហើយបើព្រោះអីយើងនឹងកំងមកទៀតឥឡូវហ្នឹងក៏កំពុងដេកអញ្ចឹងយើងត្រូវ ដីមកទៀតធម្មតាយកអីវ៉ាន់ហ្នឹងភាគច្រើនយកមកលក់មុនត្រៀមខ្លួនលក់ក្នុងពេលចូលឆ្នាំហើយចូលឆ្នាំយើងដើរលក់តាមកន្លែងដែលវត្តដូចថាវត្តគេធ្វើខុសៗគ្នាអញ្ចឹងយើងទៅលក់ទៅចាអញ្ចឹងហើយលក់បានច្រើនក្នុងរយៈចូលឆ្នាំខ្មែរប្រហែលថ្ងៃធ្វើពីវត្តហ្នឹងណាចា
បាទ
ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវានៅខ្លះខ្ញុំអាចយកទៅបង្ហាញនៅពេលហ្នឹងដាក់ឲ្យមើលថាស្ត្រីលក់អីខ្លះអញ្ចឹងណាសមាគមស្ត្រីយើងនឹងលក់អីខ្លះចាហើយអញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំតែងដាក់សូមបំពេញវិញ្ញាណប្រជាជនបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ដែលរស់នៅវិជាញាមែលឡៃ DC នឹងសូមមកចូលរួមហើយជួយទិញចាពេលណាលុយដែលទិញនឹងទិញទៅបានយកទៅជួយស្រុកខ្មែរហើយក៏បានបន់ទាំងអស់គ្នាហើយយើងធ្វើអ្វីໄວໄວនឹងខៅថាមកពីសក្តីស្រឡាញ់ពីខ្ញុំនឹង 100% volunteer ធ្វើនឹងអត់មានប្រាក់ខែមកអីទេ
បាទលោកសីបានធ្វើសកម្មភាពនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយទៅជួយទៅខាងសហគមន៍ខ្មែរសហគមន៍ក្រីក្រខាងស្ត្រីនៅប្រទេសកម្ពុជាបើទោះបីជាក្នុងរូបភាពតូចក៏ប៉ុន្តែបានជួយខ្លះខ្លះតើលោកសីអាចរៀបរាប់បានទេថាតើក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំដែលអង្គការសមាគមរបស់អ្នកស្រីបានជួយទៅនោះតើមានផលប៉ះពាល់កែប្រែជីវភាពគំនិតផ្លត់គំនិតរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចខ្លះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងបាទ
ចាអយើងចាប់ដើមធ្វើគ្នាប្រហែលអ្នកហ្នឹងចុងឆ្នាំ2017ខែ10ប៉ុន្តែយើងសុំសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យមានសិទ្ធិត្រឹមត្រូវមានអា 501c3 អីផងហ្នឹងគឺឆ្នាំគេឲ្យយើងអនុញ្ញាតឲ្យយើងក៏ខែ3 2018ចាតាំងពីនឹងមកយើងអត់មានដែរសុំថវិការដ្ឋឬមួយនារាទេធ្វើដោយតែខ្មែរគ្នាឯងហ្នឹងដោយបង្កើតការលក់ដូរហើយយើងនាំគ្នានៅទីនេះលក់យតសែលអីចឹងណាដើម្បីឲ្យបានលុយហើយពួកខ្ញុំហ្នឹងដូណេតខ្លួនឯងលុយផ្ទាល់ស្ត្រីមួយអ្នកហ្នឹងទៅចាហើយចង្ការចូលឆ្នាំយើងធ្វើមហូបធ្វើអីលក់នៅវត្តចឹងបានថវិកាគឺថាយើងបានកែប្រែនៅប្រជាជនមួយចំនួនដែលគាត់រងគ្រោះជាពិសេសស្ត្រីម្ដាយមេម៉ាយខ្លះដែលគាត់អត់ពិបាកខ្លាំងពេកគាត់ទៅចង់សម្លាប់ខ្លួនចងកសម្លាប់ខ្លួនដូចអីចឹងយើងអាចជួយស្ត្រី 4-5 នាក់ហ្នឹងដែលរងគ្រោះបំផុតដោយប្រាប់គាត់ថាយើងនឹងជួយគាត់តែគាត់សន្យាថាគាត់នឹងជួយខ្លួនគាត់ចឹងឲ្យរួចផុតពីអំពើដែលរងគ្រោះហើយយើងបានម្ដងម្ដាលឲ្យគាត់នឹងជួយលុយគាត់ឲ្យទៅធ្វើស្រែចម្ការរកស៊ីកាត់ដេរឬមួយផ្ដល់ថវិកាឲ្យកូនគាត់ទៅរៀនវិថាផ្ដើមតិចតិចតិចចឹងទៅចង់និយាយរឿងស្ត្រីមួយដែលគាត់រងទុកមានកូន4ហើយមានក្មួយមកទៀតយកអាកូនអ្នកជិតខាងដែលឪពុកម្ដាយទៅធ្វើការស្រុកថៃនឹងស្លាប់នឹងមកចំនឹង3អ្នកណាទៅមានអាពុកទៀតចាស់ហើយប្តីនឹងត្រូវពួកអាក្មេងៗវាផឹកស៊ីវាវាយកាត់ខ្ទេចខ្ទីទៅគាត់រងទុកវេទនាមិននឹងធ្វើមិនអត់ដូចមានទៅសម្លាប់ខ្លួនប៉ុន្តែសមាគមជួយគាត់ឥឡូវគាត់រស់ដោយមានសេចក្តីសុខយើងធ្វើផ្ទះឲ្យគាត់រស់នៅផ្ទះនឹងធ្វើការឆ្នាំ2018ចាឥឡូវនឹងគាត់ធ្វើស្រែចម្ការកូនចៅបានតែរៀនហើយគាត់ធ្វើស្រែបានរាប់តោនគាត់សងលុយសមាគមវិញមុនដំបូងយើងជួយគាត់តែបន្តិចទេដល់ក្រោយទៅគាត់ថាគាត់ចង់ធ្វើស្រែយើងឲ្យគាត់ខ្ចី250ឲ្យគាត់សងមកវិញបន្តិចបន្តិចប៉ុន្តែគាត់អត់សងបន្តិចទេគាត់ធ្វើបានគាត់សងយើងទាំងអស់ហើយគាត់បតររការងារធ្វើទៀតហើយអញ្ចឹងហើយបានថាឡើយហ្នឹងគាត់ជួយក្រុមគ្រួសារគាត់ទាំងអស់គាត់រួយដល់មានសេចក្តីសុខអើក្រោយមកយើងជួយអ្នកផ្សេងទៀតអញ្ចឹងណាយើងដូចថាយើងខ្ញុំនិយាយខាងលើយើងចង់ជួយមនុស្សឲ្យផុតពីភាពក្រីក្រទោះបីមិនបានច្រើនក៏បានតិចជួយស្រោចស្រង់មនុស្សហ្នឹងឲ្យចេះជួយខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាបងអូន
បាទអរគុណលោកសីលោកសីអាចបញ្ជាក់បានតិចទេថាតើកត្តាជំរុញអ្វីខ្លះដែលនាំទឹកចិត្តឲ្យអ្នកស្រីធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នេះដើម្បីជួយទៅសហគមន៍ក្រីក្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញនោះបាទ
ចាពីព្រោះខ្ញុំមូលហេតុដែលខ្ញុំជំរុញខ្ញុំឲ្យធ្វើកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំជាកូនកំព្រាអាយុ15ឆ្នាំត្រូវឪពុកម្ដាយខ្ញុំស្លាប់ចោលគេសម្លាប់ចោលអស់ខ្ញុំរស់នៅវេទនាជំនន់ពតពតណាខ្ញុំនិយាយខ្លីៗចោះហើយទៅខ្ញុំគឺឃ្លានខ្លាំងមែនតើយើងរស់នៅក្នុងព្រៃខ្ញុំរស់ ម៉ែក្ហមគៀតម្លាក់ចូលទល់ដល់ខែនឹង6 9ខែខ្ញុំអត់បាយទេញ៉ាំតែតាំងហើយស្លឹកឈើដែរចាប់ក្តាមចងនៅជុំនឹងហើយខ្ញុំដាយយឹងនៅទីនោះគុំតបាន Red Cross គេតែយកខ្ញុំក្នុងព្រៃមកខ្ញុំអត់រស់ទេអញ្ចឹងហើយមួយថ្ងៃទៀតថ្ងៃចាំតែស្លាប់ប៉ុន្តែខ្ញុំមានសេចក្តីសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាខ្ញុំរស់ហើយខ្ញុំនឹងបានជួបឪពុកបងប្អូនខ្ញុំអីចឹងណាការដែលឃ្លាននោះហើយដែលអត់ដែលខ្ញុំវេទនាហើយឲ្យខ្ញុំមានទឹកចិត្តខ្ញុំបន់នៅក្នុងព្រៃថាពេលណាខ្ញុំបន់ព្រះថាពេលណាខ្ញុំបានមានសេចក្តីសុខខ្ញុំនឹងជួយអ្នកដែលខ្វះខាតនឹងរងទុក្ខដូចខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំបានសុខហើយខ្ញុំមានយកឱកាសនិយាយរួមតាំងពីខ្ញុំមកស្រុកអមរេចជាង30ឆ្នាំខ្ញុំជួយស្រុកខ្មែររហូតប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដែលមានសមាគមអីទេចាខ្ញុំបានទៅធ្វើសង់សាលានៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំបានធ្វើបណ្ណាល័យ2ដាក់អនប្តីខ្ញុំគាត់ស្លាប់ទៅចាគាត់ជាអមេរិកានស្លាប់ទៅថៃសិនហ្នឹងចា library number 1 library number 2មួយនៅសៀមរាបមួយនៅខេត្តកណ្ដាលដើម្បីបន្តបណ្ដាលឲ្យកូនក្មេងរៀនព្រោះប្តីខ្ញុំគាត់ជាមនុស្សគាត់ educated man ហើយគាត់ចូលចិត្តមើលសៀវភៅអីចឹងទៅខ្ញុំអនគាត់ធ្វើអីចឹងណាចាហើយមួយទៀតតែខ្ញុំតែងទៅជួយអ្នកក្រីក្រស្ត្រីមេម៉ាយពីព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ជាស្ត្រីមេម៉ាយរងគ្រោះខ្ញុំអត់និយាយតានីអញ្ចឹងខ្ញុំជួយម្ដងម្ដងឲ្យស្ត្រីមួយម៉ាយថាត្រូវតែមានសង្ឃឹមដូចខ្ញុំធ្លាប់ការជំនន់ពងពោមកខ្ញុំស្ត្រីមួយម៉ាយកូន3ខ្ញុំមកនេះអមរិកកាំងគាត់អនុតអសូរខ្ញុំគាត់ក៏ដឹងខ្ញុំគាត់អតកូនខ្ញុំគាត់ការជាមួយខ្ញុំចែកដងនេះ10ឆ្នាំក្រោយមកគាត់ក៏ស្លាប់ទៅប៉ុន្តែគាត់បានបង្កលមរតកនឹងគាត់រៀបចំជីវិតខ្ញុំឲ្យរស់អញ្ចឹងហើយបើខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសនឹងថាខ្ញុំត្រូវតែជួយអ្នកអត់អ្នករងគ្រោះដូចខ្ញុំហើយខ្ញុំជួយគាត់បានច្រើនណាស់ពីថាឲ្យគាត់ចេះជួយខ្លួនឯងឲ្យគាត់មានសេចក្តីសង្ឃឹមតើត្រូវធ្វើអីយើងត្រូវតែតស៊ូថ្ងៃណាមួយខំបណ្ដុះបណ្ដាលកូនទៅកូនធំឡើងវាអាចជួយយើងអីចឹងណាហើយបើមានការអីប្រាប់យើងហើយខ្ញុំតែងតែនិយាយជាមួយក្មេងៗជំនាន់ក្រោយក៏ដោយគ្នាខ្លះអស់សង្ឃឹមដោយឪពុកម្ដាយអត់ឈឺវេទនាចង់ទៅរៀនក៏រៀនមិនបានបើហើយខ្ញុំចេះតែបញ្យល់គាត់ថាត្រូវធ្វើម៉េចខ្លះអីចឹងណាឲ្យសមាគមជួយខ្ញុំក៏ធ្លាប់រងគ្រោះខ្ញុំក៏គ្រាប់ខ្លោក្រវេទនាអញ្ចឹងហើយអូនអូនកុំអស់សង្ឃឹមណាត្រូវតែមានសង្ឃឹមកាលណាដង្ហើមយើងនៅមានត្រូវតែមានសង្ឃឹមថ្ងៃណាមួយយើងនឹងបានជោគជ័យឲ្យតែយើងខំតាំងចិត្តណាចាខ្ញុំគោលការណ៍នេះគឺជួយពួកគាត់អញ្ចឹងចាឲ្យងើបឡើងឲ្យខំតស៊ូដើម្បីខ្លួនឯងត្រូវតែមាន education បើមិនមានការសិក្សាអីហ្នឹងធ្វើអីក៏អត់រួចដែរបើមានឱកាសយើងត្រូវតែខំប្រឹងប្រែងរៀនចា
បាទសូមអរគុណលោកសីដែលបានចែករំលែកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដែលនឹងកតាជំរុញដែលឲ្យធ្វើកិច្ចការនេះដើម្បីសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកនៅទីនេះផងក៏ដូចជាសហគមន៍ខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងសូមសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំឆ្លងតាមរយៈទិវាសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកនៅឆ្នាំនេះតើលោកសីសង្ឃឹមថានឹងអាចភ្ជាប់យ៉ាងម៉េចខ្លះរវាងវប្បធម៌និងផលិតផលខ្មែរជាមួយនឹងក្មេងៗខ្មែរអាមេរិកដែលគាត់ធំដឹងក្តីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះឲ្យនៅតែបន្តចាប់អារម្មណ៍ទៅលើវប្បធម៌របស់យើងនោះបាទ
ចាខ្ញុំចង់បង្រៀនប្រាប់ប្រាប់ក្មេងនៅជំនាន់ក្រោយដែរខ្ញុំតែងតែប្រាប់កូនខ្ញុំយ៉ាងដែរខ្ញុំថាយើងជាខ្មែរទោះបីយើងមិននៅស្រុកគេក៏ដោយក៏យើងមានឈាមខ្មែរយើងបានស្រួលសំណុកហើយយើងត្រូវចែករំលែកដល់អ្នកដទៃជាពិសេសជួយស្រុកខ្មែរវប្បធម៌ខ្មែរដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃនៅវត្តអីចឹងគេមានលេងរបាំគេមានរៀនអក្សរខ្មែរអីចឹងបើមានឱកាសទៅរៀនទៅហើយយុវជនដែលនៅឯស្រុកអាមេរិកឯក្មេងៗធំនៅទឹកទីនេះគាត់មិនសូវដឹងជាវប្បធម៌ទេអញ្ចឹងជំរុញឲ្យឪពុកម្ដាយនឹងជួយ encourage កូនកូននឹងឲ្យថានិយាយខ្មែរភាគច្រើនដូចខ្ញុំនឹងជំរុញកូនឲ្យរៀនខ្មែររៀនទៅចេះខ្លះទៅក៏ធំឡើងទៅក៏ផ្លិចអស់ទៅប៉ុន្តែយើងខំតាំងចិត្តថាយើងត្រូវតែបន្តឲ្យមានវប្បធម៌ខ្មែរដូចខ្ញុំសពថ្ងៃខ្ញុំជា Christian ទេពេលខ្ញុំមកដល់អាមេរិកប៉ុន្តែខ្ញុំមករឿងវប្បធម៌ខ្មែររឿងប្រពៃណីខ្មែរខ្ញុំអត់ចោលទេខ្ញុំនៅតែគោរពខ្ញុំអត់ចោលទេខ្ញុំនៅតែគោរពខ្ញុំទៅវត្តដើម្បីជាការគោរពជាការ respect culture របស់ខ្ញុំខ្ញុំទ្រាំទ្រដូចថាអ្នកណាគេច ចង់រៃលុយបង្រៀនក្មេងៗឲ្យហាត់សិល្បៈដូចគេអញ្ជើញខ្ញុំទៅណាមួយខ្ញុំតែងតែ donate ជួយជំរុញឲ្យពួកគាត់បង្កើតអស់ទាំងនឹងអញ្ចឹងណាដើម្បីឲ្យខ្មែរយើងពួកស្រុកខ្មែរយើងល្បីបំផុតប្រទេសខ្មែរយើងជាប្រទេសមួយដែលសម្បូរទៅដោយភោគផលហើយអង្គរវត្តជាតំណាងធំមួយនៃប្រទេសខ្មែរគេថាប្រជាប្រិយល្អតាំងពីចំនួនដើមមកគេទៅសេសបត់សេសភៅទៀតដែលខ្ញុំគាត់ទៅគាត់ទិញគាត់អាមេរិកកាំងមែនប៉ុន្តែគាត់ទិញសភៅខ្មែរមកហើយគាត់ចែកចាយថាCambodian is the most beautiful and friendly in the world គាត់ប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាហើយចូលខ្ញុំចង់ឲ្យវប្បធម៌ខ្មែរនឹងបន្តទៅទៀតអ្នកដែលគេអាចធ្វើខាងអស់នឹងហើយសមាគមយើងនឹងក៏អាចចង់ជួយបណ្ដុះបណ្ដាលដែរប្រហែលជាថ្ងៃក្រោយទៅប្រហែលជាមានបង្កើតវប្បធម៌ខ្មែរមួយស្អីមួយដើម្បីពេលដែលយើងទៅធ្វើកម្មវិធីហ្នឹងណា
បាទបាទសូមអរគុណលោកស្រីកូឡា Python ដែលជាឱកាសនេះផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOAនៅមុនពេលរៀបចំទិវាសហគមន៍នៅថ្ងៃទី18ខែឧសភានៅទីក្រុង Alexandria រដ្ឋ Virginia សង្ឃឹមថាជួបលោកស្រីនៅកន្លែងរៀបចំពិធីនៅថ្ងៃនោះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
ចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាហើយសូមចង់បន្ថែមបន្តិចថាសូមលើកដៃម្រាមដប់ថ្លែងអំណរអរគុណទៅដល់ប្រជាជនខ្មែរអាមេរិកកាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសក្តីដែលតែងតែជួយទ្រាំទ្រសមាគមយើងខ្ញុំហើយដែលបានជួយបរិច្ចាគថវិកាកន្លងមកទៅជួយស្រុកយើងសូមជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយឲ្យបានសេចក្តីសុខក្តីសบายហើយលើកនេះក៏សូមមកចូលរួមផងកុំភ្លេចណានៅតែប្រមាណអាទិត្យទៀតហ្នឹងហើយខែ5ថ្ងៃទី18ហ្នឹងទៅចូលរួមសบายទាំងអស់គ្នាហើយយើងធ្វើបុណ្យទានទាំងអស់គ្នាណាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកឹមសេនៃ VOA ជាមួយអ្នកស្រីកូឡាបថៃសិនប្រធានសមាគមអតិភិបស្ត្រីអំពីទិវាសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកកាំងនាងខ្ញុំសូមជម្រាបថាបទសម្ភាសន៍នេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅមុនពេលដែលកម្មវិធីត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរទៅរៀបចំនៅឯវត្តពុទ្ធិការាមរដ្ឋ Maryland វិញ
សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខរដូវកាលទី2ប្រិមិត្តជាទីមេត្រីកាលពីរដូវកាលទី1អស់លោកអ្នកនាងបានស្ដាប់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខដល់ទៅ16ភាគដែលក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវកម្ពុជាឆ្នើមនិងវ័យក្មេងជាច្រើនអ្នកបានពិភាក្សានិងបកស្រាយអំពីទស្សនវិស័យនិងសក្តានុពលដែលជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានលើវិស័យនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាប់ទាំងវិស័យអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលការទូតបរិស្ថាននិងអភិបាលកិច្ចជាដើមរដូវកាលទី2របស់យើងនឹងផ្ដោតលើប្រធានបទធំមួយដែលយើងហៅថាវប្បធម៌ Digital ឬជាភាសាអង់គ្លេស Digital Culture និយាយទៅវាសំដៅលើឱកាសនិងកត្តាប្រឈមនៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានានាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមក្នុងសង្គមនិងជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានជាបន្តបន្ទាប់ហើយជាពិសេសបង្កើនលទ្ធភាពឲ្យកម្ពុជាសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្លួនក្នុងគ្រប់វិស័យដូចរដូវកាលទី1ដែរលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខវប្បធម៌ Digital ឬ Digital Culture នេះតាម Apple PodcastGoogle Podcast, Spotify, និងតាមគេហទំព័ររបស់យើង khmer.vnews.com/envisioncambodiadigitalculture ហើយសូមកុំភ្លេច subscribe សូមអរគុណ
សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកតែងតែជាកត្តាសំខាន់ក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីដោយសារប្រធានាធិបតីដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការកំណត់និងរៀបចំគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាន់ខ្ពស់របស់ VOA ប្រចាំរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រី Karen Presotti រាយការណ៍អំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងភាពខុសគ្នានៃរបៀបដែលគូប្រជែងប្រធានាធិបតីទាំងពីរនឹងដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនេះអ្នកស្រី Lee Morivan ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកជូបៃដិនបានធំដឹងក្តីនៅក្នុងផ្ទះនេះក្នុងសង្កាត់ដែលមានពលរដ្ឋមានចំណូលទាបនៅភាគអេសានប្រទេសនៅខែមេសាលោកបៃដិនប្រើប្រវត្តិរបស់លោកបង្អាប់លោកត្រាំដោយថាលោកត្រាំមិនយល់ពីពលរដ្ឋសាមញ្ញលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនថ្លែងថា
He looks at the economy from Mar-a-Lago
លោកមើលសេដ្ឋកិច្ចពីម៉ាអាឡាហ្គោជាកន្លែងដែលលោកនិងមិត្តភ័ក្តិអ្នកមានរបស់លោកទទួលយកគោលនយោបាយបរាជ័យដែលធ្វើឲ្យគ្រួសារមានចំណូលទាបខកចិត្តជាង40ឆ្នាំមកហើយគុណតម្លៃដូចជាក្រុង Scranton ឬគុណតម្លៃដូចម៉ាអាឡាហ្គោទាំងនេះជាចក្ខុវិស័យប្រកួតប្រជែងសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងហើយជាសំណួរអំពីភាពត្រឹមត្រូវជាមូលដ្ឋាននៃយុទ្ធនាការនេះ
នៅដើមអាណត្តិរបស់លោកត្រាំសេដ្ឋកិច្ចមានភាពរឹងមាំអត្រានៃអត់ការងារធ្វើមាន 3.5% លោកឌីបុយស្វឺតដែលជាអ្នកគាំទ្រលោកត្រាំនៅរដ្ឋ New Hampshire ថ្លែងថា
គ្រប់គ្នារីករាយរកប្រាក់បាននិងល្អប្រសើរ
តែ COVID ក៏បានកើតឡើងនៅឆ្នាំចុងក្រោយរបស់លោកត្រាំអត្រាអត់ការងារធ្វើបានឡើងដល់ 14.7% អត្រាគ្មានការងារធ្វើនៅខែមីនាឆ្នាំនេះធ្លាក់ចុះមកត្រឹម 3.8%លោក Howard Webster ដែលជាអ្នកគាំទ្រលោក Biden នៅរដ្ឋ Arizona ថ្លែងថា
លោក Biden បានធ្វើសេដ្ឋកិច្ចល្អបំផុតដែលយើងមិនធ្លាប់មានគឺអត្រាអត់ការងារធ្វើមានទាបបំផុត
អ្នករីគុណហៅវិធីសាស្ត្ររបស់លោក Biden ថាជា Bidenomics លោក Biden បានទទួលយកពាក្យនេះហើយថាវាកំពុងជួយពលរដ្ឋអាមេរិកទូទៅលោក Biden ថ្លែងថា
ខ្ញុំឃើញអាមេរិកដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនពីអ្នកមានជីវភាពមធ្យមនិងពីក្រោមឡើងទៅដូចនេះអ្នកមានជីវភាពមធ្យមមានដំណើរការល្អហើយអ្នកក្រមានឱកាស
តែមនុស្សជាច្រើនយល់ថាអតិផរណានៅតែខ្ពស់ពេកទោះជាបានធ្លាក់ចុះពីកម្រិតខ្ពស់បំផុតនៅឆ្នាំ2022មកនៅប្រហែល 3.5% ក្នុងពេលនេះក៏ដោយអ្នកបោះឆ្នោតនៅតែបន្តលោក Biden លោក Trump ក៏បន្តលោក Biden ដែរ
We have to explain to the American people what
យើងត្រូវបញ្យល់ដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកអំពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងព្រោះពួកគេមើលទៅព្រំដែនអតិផរណានិងមើលទៅសេដ្ឋកិច្ចដែលអាក្រក
់ពេលជាប្រធានាធិបតីគោលនយោបាយរបស់លោកត្រាំភាគច្រើនគ្រប់គ្រងផលិតផលដែលផលិតនៅអាមេរិកលោកបន្តយុទ្ធនាការរបស់លោកនៅទីនេះគឺនិយាយអំពីរថយន្តដែលផលិតនៅមិចស៊ីក
We're going to put a 100% tariff
យើងនឹងដាក់ពន្ធ 100% លើគ្រប់រថយន្តដែលនាំចូលហើយអ្នកនឹងមិនអាចលក់រថយន្តទាំងនោះបានទេ
ការស្ទង់មតិរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅខែមេសាបង្ហាញថាពលរដ្ឋអាមេរិកជឿថាលោកត្រាំនឹងគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចបានល្អជាងប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
តទៅទីនេះលោកសៃមូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកមូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាមេដឹកនាំកម្ពុជានឹងធ្វើដំណើរទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចាប់ពីចុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីពិភាក្សាស៊ីជម្រៅនៅភាពជាដៃគូនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុវិស័យក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងនៃប្រទេសទាំងពីរនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ទៅបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការចាប់ពីថ្ងៃទី18ដល់19ខែឧសភាឆ្នាំ2024តបតាមការអញ្ជើញរបស់លោកយុនសុកយុលប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េមេដឹកនាំទាំងពីរក៏នឹងពិភាក្សាការងារផងដែរដំណើរទស្សនកិច្ចនេះក៏អមដំណើរដោយលោកសុនចន្ទថុលអនុប្រធានទី1ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាលោកសុកចន្ទាសោភារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងរដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួននិងតំណាងពីសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានដោះដូរតំណែងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរុស្ស៊ីរបស់លោកគឺលោក Sergey Shoigu នៅក្នុងការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលលោកបានចាប់ផ្ដើមអាណត្តិទី5របស់លោកជាប្រធានាធិបតីលោក Putin បានចុះហត្ថលេខាលើក្រឹត្យមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយតែងតាំងលោក Shoigu ជាលេខាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរុស្ស៊ីវិញនេះតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនេះទៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីវិញភ្នំភ្លើងអ៊ីប៊ូរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីបានផ្ទុះនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយព្រុសចេញនៅកំទេចផេះដ៏ក្រាស់កម្រាស់រាប់គីឡូម៉ែត្រឡើងទៅលើអាកាសនេះបញ្យងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលយោងលើការបញ្ជាក់របស់ទីភ្នាក់ងារភ្នំភ្លើងវិទ្យារបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីភ្នំភ្លើងដែលស្ថិតនៅលើកោះដាច់ស្រយាលមួយបានផ្ទុះនៅម៉ោង 9:12 នាទីព្រឹកប្រហែល5នាទីដោយព្រុសចេញនៅកំទេចទៅលើអាកាស
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ
ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដីThis program has come to you from the Voice of America.